Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat dan terus bergembira karena semakin dekat dengan bulan suci Ramadan, kita harus bergembira. Dan sekarang alhamdulillah kita berada di hari Jumat, hari yang mulia juga, dan di tanggal 8 Maret ya 2023 Masehi dan bertepatan di tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah. Pendengar, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda di acara Inspirasi Fajar Imani. Kali ini tentunya di rubrik Sirah Nabawiyah seperti biasa setiap hari Jumat bersama guru kita yaitu Ustadz Herman Sabtaji STHI MM Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di Studio 1 Radio Fajri FM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Herman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar baik, sehat Ustaz ya?
Alhamdulillah sehat walafiat ya.
Alhamdulillah, masya Allah.
Tambah dekat nih ya. Tiga hari atau empat hari lagi kita masuki Ramadan.
Iya, baik, insya Allah.
Mudah-mudahan ya, kita diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberikan taufik untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal soleh di dalamnya.
Iya, amin, amin. Baik Ustaz, di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kayaknya tiga pertemuan kita membahas terkait dengan fase dakwah Sirriyah ya. Di mana Rasul dan juga kemudian merekrut para sahabatnya, para sahabat juga merekrut sahabat yang lain untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan tentunya dipilih orang-orang yang masuk kriteria sehingga diajak untuk masuk Islam. Nah sekarang kita akan insya Allah masuk ke fase kedua Ustaz ya, di fase dakwah Jahriyah. Iya. Nah, seperti apa penjelasannya? Insya Allah pendengar selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas ya terkait dengan dakwah Jahriyah ini. Dan silakan bagi pendengar nanti bisa ikut bertanya ya, berdiskusi berkaitan dengan tema yang kita bahas di 0811 11 10 993. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WhatsApp atau Telegram. Dan pendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu bagaimana penjelasannya, pemaparan materi dari Ustadz Herman Sabtaji berkaitan dengan dakwah Jahriyah. Baik, kami persilakan Ustadz Tafadhol.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Pendengar Fajri, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan, nikmat, karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sirah Nabawiyah. Insyaallah taala tema yang akan kita bahas adalah permulaan dakwah Jahriyah. Dakwah Jahriyah artinya adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, ini berbeda dengan dakwah Sirriyah yang terjadi 3 tahun sebelumnya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Nah, fase awal dakwah yaitu dakwah secara sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Nabi Muhammad SAW tak henti-hentinya menyampaikan Islam dan mengajak Islam kepada orang-orang yang kemungkinan besar itu mau menerima Islam dan memenuhi syarat-syarat yang memang cocok untuk periode dakwah tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang cenderung kepada kebenaran, atau juga mereka orang-orang yang jujur dan menyukai kemuliaan, atau orang-orang yang memang tidak terlalu tenggelam dalam kejahiliahan. Dan syarat yang kedua adalah dakwah itu disampaikan kepada para pemuda yang biasanya lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru, tidak antipati dengan perubahan. Ya, maka alhamdulillah selama 3 tahun tersebut kurang lebih sekitar 50 sampai 60 orang itu kemudian masuk Islam. Ya, 50 sampai 60 orang. Nah, 50 atau 60 orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyebutkan detail siapa di antara mereka 50 atau 60 orang pertama yang masuk Islam. Ya, Nabi tidak menyebutkan, tapi dari kisah-kisah mereka menceritakan bagaimana keislaman mereka, itu banyak para ahli sejarah, para ulama yang kemudian menyebutkan nama-nama mereka. Ya, di hadapan saya juga ada daftar 40 orang pertama kali yang masuk Islam. Ya, saya sebutkan di antaranya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Abu Salamah al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Maz'un, kemudian saudara Utsman bin Maz'un namanya Qudamah bin Maz'un, kemudian Ubaidah ibnu Haris bin Abdul Muttalib, ada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal, ya, kemudian ada istrinya yang bernama Fatimah bintu Al-Khattab, ya, ini adalah saudari atau adik perempuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian juga ada Asma bintu Abi Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar, Hubab bin Aras dan yang lain-lainnya. Begitu banyak, ya. Mereka ini dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, ada rahasia kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan detail siapa di antara 50-60 orang yang pertama kali masuk Islam. Apa? Ya, rahasianya yaitu Nabi ingin menjaga keamanan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ingin berusaha untuk menyelamatkan mereka. Karena banyak dari antara 50 sampai 60 orang itu adalah orang-orang lemah, baik orang-orang miskin, budak atau mantan budak, atau orang-orang pendatang yang tidak memiliki backup, tidak memiliki pendukung seandainya mereka dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini pernah terjadi ya, tentang kisah seorang termasuk as-sabiqunal awwalun ya, namanya Amru bin Abasah As-Sulami. Amru bin Abasah As-Sulami ini menceritakan ya alasan dibalik Nabi tidak memberitahukan itu ya. Bahwa dia mengatakan bahwa pada masa jahiliyah saya mengira bahwa manusia itu berada di dalam kesesatan. Jadi dia adalah termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai golongan ahnaf, yaitu orang-orang yang meninggalkan kejahiliahan tetapi mereka sendiri itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, saya memandang manusia berada dalam kesesatan. Mereka tidak berada di suatu keyakinan yang baik, ya. Mereka saat itu menyembah berhala. Lalu saya mendengar tentang sosok seorang laki-laki di Mekah yang sedang menyampaikan beberapa kabar berita, maksudnya menyampaikan wahyu, ya. Kemudian aku duduk di atas hewan tungganganku. Saya mendatangi orang itu yaitu Rasulullah, ya. Ternyata beliau ya sedang bersembunyi karena kaumnya berani mengganggunya. Berarti ini adalah kisahnya terjadi ketika sudah mulai dakwah jahriyah, gitu ya. Nah, kemudian aku pun masuk diam-diam sehingga aku menemui beliau di Mekah. Maka aku bertanya kepada beliau yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa Anda? Maka beliau menjawab, saya adalah seorang nabi. Ya. Kemudian, apa itu nabi? Maka beliau menjawab, yaitu Allah telah mengutusku. Ya, jadi adalah sosok nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Ya. Kemudian, aku bertanya lagi, kata Amru bin Abasa. Ya. Engkau diutus untuk apa? Ya. Maka Nabi menjawab, aku diutus untuk menyambung tali silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Lalu aku bertanya lagi, siapa orang yang menjadi pengikut Anda dalam perkara ini? Ya, siapa yang beriman kepada Anda? Ya, maka beliau menjawab, seorang yang merdeka dan juga seorang budak. Saat itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Nabi enggak menyebutkan ini Abu Bakar, ini Bilal bin Rabah, dan Nabi kemudian melanjutkan dan bersama mereka ada orang-orang lain yang telah beriman kepadaku. Ya, jadi Nabi tidak menyebutkan nama Abu Bakar, tidak menyebutkan nama Bilal dan juga orang-orang lain yang sudah beriman kepada Rasulullah, sudah masuk Islam, ya. Lantas kemudian Amr bin Abasa mengatakan, kalau demikian, aku akan mengikutimu. Saya akan beriman kepada Allah. Saya akan beriman kepada Anda. Ya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mampu menjadi pengikutku pada saat sekarang ini. Ya. Tidaklah engkau melihat kondisi kami ini, ya, dan kondisi orang-orang yang bersama kami. ya. Akan tetapi pulanglah engkau ke keluargamu, dan jika engkau telah mendengar bahwa Allah telah memenangkan saya, maka datanglah kepadaku. Ya. Nah, di sini kisah ini selesai sampai di situ. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan semua sahabat yang masuk Islam. Karena kalau dibuka semuanya, maka akan ketahuan, ya. Dan ketika memasuki dakwah jahriyah, Quraisy semakin ganas, ya. Mulai memusuhi, maka dikhawatirkan dari 50 sampai 60 itu akan ada di antara mereka yang dianiaya, baik ditangkap maupun dibunuh, ya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu hanya mengatakan, ya, bersama saya ada orang-orang lain yang masuk Islam. Bahkan jumlahnya pun tidak disebutkan, ya. Nabi tidak mengatakan orang yang sudah masuk Islam jumlahnya 50 sampai 60. Ya. Dan Nabi pun tidak memberitahukan ini Abu Bakar, ini Abilal. Ya, kenapa? Karena yang bertanya adalah Amr bin Abbas, orang asing. Dikhawatirkan dia hanya berpura-pura saja untuk kemudian memberitahukan kepada Quraisy, ya, tentang sosok-sosok sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Gitu kan? Nah, tetapi setelah setelah Amr mengatakan saya ingin masuk Islam, ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan ikuti saya sekarang. Ya, maksudnya Anda bisa masuk Islam, tapi jangan bersama-sama kami di sini. Karena Amr bin Abbas ini bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy. Sehingga kalau Quraisy itu menganiaya dia, enggak ada yang bantu. Maka saran Nabi adalah Amr bin Abbas ketika itu harus kembali ke kampung halamannya, berdakwah sesuai dengan kemampuan dia. Dan betul ternyata kemudian Amr bin Abbas itu kemudian dia balik ke kampung halamannya dan menyebarkan Islam. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan keadaan seperti itu, bahwa ada 50 atau 60 orang hasil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, secara tidak terang-terangan, ya. Dan 50 sampai 60 orang ini ternyata alhamdulillahnya, ya, ini mereka ini dari segi suku itu tersebar, ya. Bukan hanya Bani Hashim, bukan hanya Bani Umayyah, bukan hanya Bani Mahzum, ya. Hampir setiap kabilah-kabilah itu ada yang masuk Islam, ya. Bahkan di buku yang saya baca ini, ya, di setiap kabilah itu hampir ada, ya. Misalkan ada kabilah Bani Amir. Ini yang masuk Islam adalah namanya Khatib bin Amr, ya. Kemudian namanya Salid bin Amr. Ada dari kabilah Bani Sahm, ya, yaitu Hunais bin Hufadzah, ya. Ada dari Bani Mahzum. Siapa Bani Mahzum? Abu Salamah bin Abdul Asad, ya. Kemudian Amar bin Yasir. Kemudian dari kabilah Bani Taim, ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Tolhah bin Ubaidillah, ada kabilah Bani Adi, ya, dan banyak lagi gitu. Jadi tersebar orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini. Sehingga pada titik, ya, ketika sudah banyak yang sudah masuk Islam dan tidak mungkin bagi Quraisy untuk memberangus mereka. Seandainya orang masuk Islam itu hanya dari satu kabilah, maka akan gampang dimusnahkan. Ya, jadi sudah kuat, sudah mengakar, setiap kabilah sudah ada orang Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi untuk mengumumkan dakwah secara terang-terangan. Tidak secara ajakan persuasif terhadap orang tertentu, gitu ya. Hanya mengajak orang tertentu saja, enggak, ini diumumkan, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk secara terang-terangan. Maka secara terang-terangan pertama yang diserukan adalah kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bani Hashim semuanya, ya, umumkan, ya, semuanya ajak masuk Islam. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi Muhammad SAW itu menyeru paman-pamannya. Beliau menyeru kepada Abu Talib, beliau menyeru kepada Abu Lahab, ya. Kemudian beliau Rasulullah SAW, siapa yang dari Bani Hashim itu diajak untuk masuk Islam. Ya, kenapa kok dakwah secara terang-terangan ini dimulai dari kaum kerabat? Ya karena memang kaum kerabat itu memiliki kedudukan sendiri yang berbeda dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW memulai dakwah jahriyah ini melalui seruan kepada kerabat pertama kali. Yang pertama, ya, karena kerabat atau keluarga itu memiliki kecintaan naluriah. Ya, kecintaan naluriah. Jadi kita ini secara asal itu mencintai kakak-kakak kita, mencintai adik-adik kita, mencintai paman-paman kita, ya, atau yang ke atas maupun yang ke bawah, ya, maksudnya garis keturunan ke atas, misalkan paman-paman kita, ya, kemudian uwa-uwa kita, kakek-kakek kita, kita cinta, ya, kemudian kepada ke bawah juga, ya, adik-adik kita, keponakan-keponakan kita, cucu-cucu kita, gitu ya, ini kecintaan naluriah. Gitu ya, sehingga ketika diserukan mungkin responnya akan berbeda ketika orang itu adalah orang asing yang tidak punya kekerabatan, ya, maka Nabi itu mendakwahkan pertama kali kepada kerabat terdekat, ya. Yang kedua, kerabat itu biasanya memiliki nilai ataupun memiliki solidaritas, ya, memiliki fanatisme, ya, kesamaan keluarga, dan itu wajar, ya, bahkan biasanya, ya, seperti kita ketahui, ya, kalau di keluarga biasanya ada arisan keluarga, gitu kan, itu mengambil dari kakek ataupun kakeknya kakek buyut, ya, itu punya punya fanatisme, ya, punya nilai ikatan, gitu kan. Nah, dan ini akan sangat berguna, ya, ketika dakwah, ya. Maka Nabi Muhammad SAW juga mendakwahkannya, dan lantas kemudian Nabi pun akhirnya mendapatkan faedah, yaitu ada banyak dari keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hasyim yang membela Rasulullah SAW bukan karena keimanan. Ya, bahkan mereka belum beriman. Mereka masih menyembah berhala, tapi membela Rasulullah semata-mata karena hanya sama suku dengan mereka. Sama kabilah dengan mereka. Satu keluarga dengan mereka. Gitu ya. Jadi memiliki nilai fanatisme, nilai pembelaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dan ketika dakwah ini suatu yang penting, suatu yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, dan beruntunglah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk masuk Islam. Ya. Dan karena kita mencintai keluarga, tentu saja yang pertama kali kita harapkan itu keluarga kita. Ya. Ya, kita kalau misalkan mohon maaf ya, kita punya rezeki gitu kan, punya misalkan hadiah, ya, hadiah ini mungkin sesuatu yang berharga buat kita, sesuatu yang enak buat kita, ya, kita dikasih orang gitu kan, tentu kita ingin berbagi dengan orang lain. Tapi kalau misalkan itu hanya mencukupi untuk keluarga, prioritasnya adalah keluarga gitu kan. Nah, inilah yang dialami oleh Nabi. Nabi tahu bahwa ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, menyelamatkan orang dari neraka, ya, Islam itu sendiri. Maka Nabi tawarkan pertama kali kepada kerabatnya, ya. Nah, maka ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa andhir ashirataka lil aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, Nabi prioritaskan dulu keluarga. Ya. Dan di dalam sejarah, ya, di dalam kisah-kisah para nabi sebelumnya juga jelas sekali bahwa keluarga ini memiliki kedudukan yang penting, ya. Contohnya Nabi Lut alaihi salam, dia pernah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala betapa sedikitnya atau tidak adanya kerabat yang mendukungnya, keluarga yang mendukungnya. Dia mengatakan, "Lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid." Ya. Lut mengatakan, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau andai aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Hingga enggak punya keluarga yang mendukungnya. Ya, karena dukungan kepada keluarga itu besar bagi mentalitas kita, ya, pengaruhnya buat mental, ya, dan juga tentu ya manfaatnya pun nyata, ya. Nah, kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam pun dia terlindungi dakwahnya, ya, terlindungi pribadinya karena berdakwah, karena dilindungi oleh keluarganya yang kuat, ya. Maka Nabi Shu'aib berkata, "Walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz." Gitu ya. Ketika kaumnya menolak dakwah Nabi Shu'aib, ya, dia mereka ingin menganiaya Nabi Shu'aib. Maka mereka mengatakan, "Kalau seandainya bukan karena keluargamu, ya, tentu kami akan merajammu." ya, sungguh kamu bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. Ya, karena ada keluarga Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib itu tidak dianiaya oleh kaumnya. Jadi ini penting sekali, gitu ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ini menyeru orang-orang Quraisy, ya. Mereka pun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyeru mereka. Nah, apa hasil dari dakwah kepada kerabat? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan mengumpulkan Bani Hashim, ya, semuanya. Nah, beliau mengatakan, ya Abbas ibni Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an, wa ya Safiya ammahu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ugni anki minallahi syai'an. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَالِنِي مَا شِئْتِي مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku sama sekali tidak bisa melindungi minda dari Allah jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan padamu. Wahai bibiku Safiyah bin Abdul Muttalib, aku sama sekali tidak bisa melindungimu dari Allah. Wahai Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kau sukai dari hartaku, karena aku sama sekali tak bisa melindungimu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan, ya. Jadi yang menentukan keselamatan kalian itu da Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah kalian. Gitu ya, maka berimanlah kalian. Nah, ini keluarga dekat beliau. Gimana hasilnya? Ya, hasilnya ternyata terpecahlah keluarga Bani Hashim. Sebagian itu menyatakan dukungannya, sebagian ada yang masuk Islam, sebagian menyatakan dukungannya. Ya, dukungannya maksudnya adalah dia tidak masuk Islam tapi mendukung apapun yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, inilah sikap seperti Abu Thalib. Ya, bayangkan Abu Thalib ini orang yang sangat dekat dengan Nabi, ya. Beliau itu sudah mengasuh Rasulullah SAW sejak usia 8 tahun. Ya, mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam skill berdagang, ya. Menemani beliau dari kecil sampai dewasa, ya, dekat sekali dengan beliau. Saking dekatnya, ya, sampai anak-anak dari Abu Thalib pun itu tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Maka Abu Thalib pun tak luput dari seruan, ya, atau ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tapi kemudian dia menolak, ya, dengan alasan bahwa hal itu termasuk mendurhakai nenek moyangnya. Ya, yaitu menyembah berhala, karena agama Abu Thalib, ya, sama dengan agama orang Quraisy sebelumnya, yaitu mereka menyembah berhala. Ya, jadi Abu Thalib mendukung Nabi tapi tetap berada di dalam kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena tadi fanatisme terhadap nenek moyangnya. Ya, dia tolak gitu kan, tapi akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya. Jadi sebagian mendukung, sebagian masuk Islam, ini golongan yang pertama, dan golongan yang kedua adalah yang menolak, ya, menolak dan memusuhi, ya. Ini adalah sifat dari salah satu paman Nabi namanya Abu Lahab, ya. Abu Lahab, wah, nggak terima dia, gitu kan, nggak terima gitu. Sama sekali nggak terima, dan salah satu sebabnya adalah Abu Lahab tidak mau beriman dikarenakan dia tidak mau, ya, beragama ataupun juga menganut keyakinan yang berbeda dengan kaumnya. Dia enggak siap. Ya, maka dia lebih memilih bersama kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy pada umumnya, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini hasil dakwah terhadap kerabat Nabi dari kalangan Bani Hashim. Nah, setelah beliau berdakwah kepada kerabatnya, maka sekarang Allah memerintahkan kepada Nabi untuk umumkan, ya, dakwah kepada seluruh kaum, bukan hanya Bani Hashim, ya, tapi semua kabilah-kabilah yang ada di Quraisy, di Mekah, di mana ada Bani Adi, ada Bani Lu'ai, ada Bani Mahzum, gitu kan, dan banyak kabilah yang lainnya diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menyerukan Islam, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasda bima tu'mar, ya, wa'arid anil jahilin. Ya, Allah katakan, sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian itu memanggil mereka, ya, memanggil mereka, mengumpulkan mereka di suatu tempat yang disebut dengan Bukit Sofa. Ya, dahulu orang-orang Quraisy kalau mereka mau membuat pengumuman penting yang ini diwajib didengarkan oleh setiap orang di Quraisy, maka mereka akan naik ke Bukit Sofa. Ya, orangnya akan naik ke Bukit Sofa, lantas kemudian ya mereka akan buka baju. Ya, kalau orang dahulu kalau mau buat pengumuman penting, mereka naik ke Bukit Sofa, mereka kemudian merobek dan membuka baju mereka, lantas kemudian melemparkan pasir ke wajah mereka. Ini ada sesuatu yang genting. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga sama, yaitu beliau naik ke Bukit Sofa. Tapi bedanya beliau tidak buka baju, tidak merobek-robek baju, dan tidak membubuhi dan melemparkan pasir ke wajah beliau. Karena beliau menganggap itu adalah tradisi jahiliyah. Ya, tapi naik ke Bukit Sofanya itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kemudian memanggil-manggil setiap kabilah yang ada. Ya, sehingga orang menganggap bahwa ini benar-benar perkara penting yang akan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau panggil ya kabilah-kabilah yang tadi kita sebutkan. Kabilah Bani Lu'ai, Bani Ghalib, Bani Adi, dan yang lain-lainnya diminta untuk mendekat. Sehingga setiap kabilah itu kemudian mendatanginya, pemimpin-pemimpin tersebut. Ya, bahkan kalau enggak sempat hadir, mereka mewakilkan kepada orang-orang terdekatnya. Nah, penasaran apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Ya, maka beliau kemudian memulainya dengan mengatakan, Ara'aitum in akhbartukum anna khaylan yakhruj min safhin hadal jabal akuntum musaddiqi. Ya, beliau mengatakan, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, yaitu satu bukit di Mekah, ya, ada pasukan berkuda yang akan datang menyerang kalian, kira-kira kalian percaya enggak? Ya. Maka mereka mengatakan, "Naam." Ya, "Ma jarabnaka illa bisidqin." Kami enggak punya pengalaman dengan engkau. Selama ini engkau tak pernah berdusta kepada kami. Jadi apa yang engkau sampaikan pasti benar. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Fa inni nadhiru lakum baina yadayyi adzabin syadid." Maka baiklah, ya, aku umumkan kepada kalian, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan. Aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang memperingatkan kepada kalian tentang kedatangan azab yang pedih, tentang akhirat, tentang konsekuensi jika kalian tidak mengikuti seruan. Nabi mengajak mereka masuk Islam. Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Lahab yang memang di Bani Hashim, itu juga menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdiri kemudian dengan mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum ali hadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad. Padahal orang yang berdiri di depannya adalah keponakannya, orang yang dia tahu, orang yang jujur, orang yang tidak pernah berdusta, ya, tidak pernah melakukan keburukan-keburukan jahiliyah, tetapi karena fanatismenya, karena khawatir, ya, dia kemudian digolongkan sebagai orang yang keluar dari agama nenek moyangnya, itu kemudian menyumpahi Nabi dengan mengatakan, "Tabbanlah kesairul yaum, celaka kamu sepanjang hari." Ya, hanya karena inikah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kami? Ya, maka karena keterlaluannya Abu Lahab ini, sampai Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Lahab, ya, Allah firmankan, "Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhat rahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad." Ya, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab," tidak bermanfaat untuknya, hartanya, dan apapun yang dia usahakan. Sayasla narun dzata lahab, dan Abu Lahab benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala dan seterusnya. Ya. Nah, ini karena memang Abu Lahab kita tahu ya track record-nya nanti ini banyak sekali menumpahkan kebencian, ya siksaan dan juga propaganda untuk menolak Islam. Ya, maka Allah pastikan Abu Lahab ini akan masuk neraka, ya. Dan ini adalah bentuk ya, hanya satu orang saja dari orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy yang dipastikan masuk neraka sebelum ya, sebelum dia mati. Sayasla narun dzata lahab, benar-benar Abu Lahab ini akan merasakan api neraka yang menyala-nyala. Padahal ketika itu Abu Lahab ya, itu masih hidup, masih sehat, jag-jag waringkang gitu ya, masih kuat gitu. Tapi dipastikan masuk neraka gitu. Dan kenyataannya memang demikian ya, selama hidupnya, sisa hidupnya setelah ayat itu ya, Abu Lahab gunakan sisa kehidupannya untuk memusuhi Islam dan dia mati dalam keadaan kafir gitu ya. Nah, ini menunjukkan mujizat Al-Quran yang memastikan memang demikianlah akhirnya kejadiannya gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah ya awal dari dakwah Jahriyah. Dimulainya satu tantangan ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, hanya mengajarkan Islam kepada orang yang cenderung kepada kebenaran ya, hingga mereka kemudian masuk Islam, maka ketentraman, keamanan dimiliki oleh para sahabat. Tapi ketika Nabi sudah mulai terang-terangan mengajak Quraisy masuk Islam, meninggalkan penyembahan berhala, nah ini dianggap oleh Quraisy mulai mengganggu mereka. Mulailah mereka bereaksi, ya, yang akhirnya itu kemudian memasuki dakwah, memasuki era baru, yaitu dakwah secara jahriyah, dakwah secara terang-terangan, dan juga tantangan-tantangan dan ujian yang akan dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Insyaallah nanti kita ceritakan detail-detailnya ya pada kesempatan setelah ini ya. Jadi kita pembahasannya adalah peralihan dari dakwah sirriyah menuju jahriyah, dan tadi dimulai dari memberikan peringatan, menyampaikan ajakan secara terang-terangan kepada Bani Hasyim, untuk selanjutnya periode selanjutnya adalah untuk seluruh masyarakat Quraisy. Demikian kisah kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, masya Allah, jazakallahu khairan katsiran wa sadat atas ilmu yang disampaikan, dan pendengar yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah telah kita simak ya bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang di fase dakwah sirriyah itu ada 50-60 orang ya, dari hasil dakwah sembunyi-sembunyi, dan ini tersebar di setiap kabilah. Oleh karena itu maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Yang pertama dilakukan kepada kerabat-kerabatnya yaitu Bani Hasyim. Dan kenapa ada alasan ini kenapa dakwah jahriyah melalui keluarga ya, yang disampaikan oleh Ustadz. Dan kemudian juga kemudian yang kedua adalah dakwah kepada semua kabilah ya di Quraisy. Dan silakan pendengar, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Anda bisa ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan dakwah jahriyah. Mungkin bisa disampaikan ya di 08 11 11 10 993. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 08 11 11 10 993, SMS, WhatsApp atau Telegram. Silakan, kami tunggu. Dan yang ingin absen dan bergabung juga silakan. Insya Allah kami akan coba tanggapi pertanyaan ataupun pesan-pesan dari Anda setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Ya pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, masih di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Masih bersama saya Haris, menemani Anda di acara Inspirasi Fajar Imani di rubrik Sirah Nabawiyah. Dan mendengar, di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan permulaan ya, permulaan awal dakwah jahriyah. Dan sudah disampaikan tadi di sesi awal oleh Ustadz Herman Sabtaji Hafizullah Ta'ala bagaimana kisahnya ya. Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan, yang pertama adalah kepada kerabatnya yaitu Bani Hashim, dan yang kedua kemudian kepada kabilah-kabilah ya, kaum Quraisy. Dan bagaimana kisah selengkapnya, Anda bisa menyimak terus kajian Sirah Nabawiyah setiap hari Jumat di Radio Fajri jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Baik pendengar, di sesi yang kedua ini kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk ikut bergabung, bertanya, berdiskusi untuk memperjelas lagi mungkin ada hal-hal yang belum Anda pahami di pembahasan dakwah Jahriyah kali ini. Silakan bisa di 0811 11 10 993 ya. 0811 11 10 993. Baik Ustadz, ada ya, pertanyaan dari pendengar kita ini. Pak Dede ya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya nih.
Iya.
Kalau orang pertama yang diberikan dakwah Jahriyah siapa Ustadz? Kalau tadi kan Bani Hashim dan orang Quraisy secara umum Ustadz. Iya. Kalau secara personal itu ada nggak Ustadz? Silakan.
Iya, dakwah Jahriyah artinya adalah dakwah secara terang-terangan di tempat-tempat keramaian, kemudian juga siapa saja yang ditemui itu kemudian disampaikan tentang Islam, sampaikan tentang tauhid, sampaikan tentang tidak bolehnya kesyirikan, gitu ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi ya 10 tahun gitu. Kalau yang pertama ya, yang setiap dari Bani Hashim itu diserukan ya, beliau memulainya dari Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Ya tadi ada Abu Talib ya, ada bibi-bibi beliau ya, kemudian juga ada orang-orang dekat beliau dari kalangan Bani Hashim, itu semua diserukan ya, Abu Talib, Abu Lahab ya, ini orang-orang yang pertama ya diserukan dari kalangan Bani Hashim di era dakwah Jahriyah gitu, kalau orangnya ya, personilnya itu. Allahu a'lam.
Iya, baik, masya Allah. Demikian ya jawaban dari Ustadz berkaitan dengan pertanyaan Pak Dede. Berikutnya ada dari hamba Allah ya, di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ya, izin bertanya nih Ustadz. Saat peralihan dakwah Syriah ke dakwah Jahriyah, ini siapa tokoh ataupun sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berani di masa dakwah Jahriyah?
Nah, ya, paling berani ya, ini paling ukurannya berani. Apa ya? Ya, tapi nanti kita akan ceritakan ya apa yang dilakukan oleh Nabi di dakwah Jahriyah. Metodenya atau cara Nabi seperti apa, dan itu bukan hanya dilakukan oleh Nabi, benar tadi, ini juga dilakukan oleh para sahabat, ya. Nanti ada kisah misalkan seorang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dia adalah sahabat yang paling berani membacakan Al-Qur'an di depan Ka'bah ya, di hadapan pembesar-pembesar Quraisy, yang lantas kemudian menyebabkan dia dikeroyok massa ya, dikeromas gitu kan, sampai kemudian terluka-luka gitu kan. Ini juga kisah keberanian para sahabat. Tapi banyak juga yang lain seperti itu. Ya, sabar dulu, nanti insyaallah taala kita akan kisahkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini hanya masa permulaan dari dakwah Jahriyah.
Iya. Ya. Baik, masyaallah. Nanti insyaallah akan ada sahabat-sahabat yang tentunya menjadi garda terdepan Ustaz ya, yang ikut bergabung bersama Nabi mendakwahkan secara terang-terangan kepada seluruh kaum muslimin di tanah Arab ya. Kemudian berikutnya Ustadz, ada Ibu Iwo, kali ini ikut nyimak aja sambil masak, jam segini masih masak ya. Dan ada Ibu Seningsih dari Jati Uwung juga ikut menyimak. Kemudian ada Mama Fitri nih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyimak Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bisa gabung lagi dengan Fajri. Kemarin sakit Ustadz, habis perawatan jantung. Ya, semoga diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Kalau kita udah niat dakwah dan saat menyampaikannya malah dibilang sok agamis, sok islamis. Ini terus gimana Ustadz cara menyikapinya gitu?
Ya, cara menyikapinya sabar ya, itu adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Jadi dakwah itu bukan hanya menyampaikan saja, tetapi juga siap menerima konsekuensinya. Yaitu apa? Yaitu dicerca, dicela, dikata-katain. Gitu kan? Nah, ini adalah bagiannya. Ya, karena kalau misalkan dakwah itu kan intinya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Ya, orang kalau disuruh atau diperintahkan, ya ada yang terima, ada yang tidak terima. Itu kan adalah bagian ya dari konsekuensinya. Maka ketika ada yang mencela, kita sudah tahu itu adalah konsekuensinya, bagian dari kegiatan dakwah. Maka sabarlah. Gitu ya. Sabarlah itu adalah bagian ataupun istilahnya paket jadi dengan dakwah. Harus ada kesabaran, gitu kan? Makanya ketika Rasulullah SAW itu diturunkan Al-Qur'an, diminta untuk dakwah, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Ya, maka sabarlah engkau di dalam menjalankan hukum Rabbmu, perintah Rabbmu untuk berdakwah. Karena memang ketika dakwah itu akan banyak tantangan, ya. Maka kuncinya adalah sabar. Sabar. Nabi saja yang akhlaknya begitu mulia, kita ceritakan kemarin, sudah dijuluki Al-Amin. Orang sudah tahu bahwa Nabi tidak akan pernah berdusta. Nabi orang yang paling sering bersilaturahmi, Nabi yang sering membantu orang lain, begitu berdakwah dicap sebagai sahir majnun, tukang sihir lagi gila, ya, orang disebut sebagai pencela nenek moyang, gitu kan, dan julukan-julukan jelek yang lain. Sementara beliau adalah orang yang paling akhlaknya tinggi. Sementara kita yang jauh akhlaknya di hadapan Nabi ketika berdakwah tidak mau dicela. Jadi itulah konsekuensi dari dakwah. Jadi sabar saja, ya, sabar saja. Mudah-mudahan ya di suatu hari, dan kita doakan saja yang mencela itu, mudah-mudahan suatu hari nanti dia ingat, ya, di kemudian hari dia kemudian tersadar. Itulah, itulah sikap kita. Allahu a'lam bishawab.
Baik, masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian ya pertanyaan dari Mama Fitri. Intinya bersabar dan terus semangat untuk dakwah. Kemudian ini ada Ibu Nenih Nur Aini ikut bergabung juga, alhan wa sahlan. Kemudian berikutnya Ustaz ada dari Haji Uci ini Ustaz. Masya Allah, Pak Haji sehat ya, Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Ini Pak Ustadz, begitu sulit katanya Ustadz untuk mengajak orang meninggalkan syariat-syariat yang tidak disyariatkan dalam Islam gitu, Ustadz. Amalan ibadah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kemudian juga ada kesyirikan-kesyirikan yang tidak diketahui juga, ternyata itu syirik. Ini di lingkungan masyarakat tersebar, Ustadz. Ini bagaimana cara solusinya gitu, Ustadz?
Solusi
untuk mengajak.
Ya, yang pasti tugas kita adalah mengingatkan. Masalah hasil ya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana illal balagul mubin. Ya, katakanlah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang penyampai peringatan yang jelas, ya. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang penyampai. Jadi sampaikan aja, gitu kan? Kita sampaikan masalah orang itu enggak terima atau mungkin dia menolak, ya, itu sudah bagian dari dakwah yang tadi kita katakan. Gitu ya. Jadi tugas kita adalah mengingatkan, ya, mengkoreksi, gitu kan? Tentu dengan kata-kata yang hikmah, bijaksana, tidak menghakimi, gitu kan, sebijak mungkin. Tapi setelah itu dia tidak mau, ya itu bukan di tangan kita, ya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Yang pasti kita sebagai bukti kecintaan kita pada mereka, kita tidak ingin membiarkan saudara-saudara kita itu ya terjebak ataupun berlarut-larut dalam kekeliruan, gitu kan. Jadi berikan nasihat, ya, setelah itu dia tak terima atau apa, ya itu sudah bagian dari dakwah, tinggal kita sabari saja dan doakan gitu. Allahu a'lam bishawab.
Iya,
kalau strategi ya masing-masing mungkin punya strategi kan, kalau strategi kan terkait dengan keadaan, saya nggak tahu keadaannya seperti apa gitu,
lihat situasi dan kondisi
dan kondisinya.
Iya. Dan dakwah itu mengajak Ustaz ya, bukan memaksa.
Betul, betul. Mengajak saja, ajak saja.
Disampaikan ilmunya, inilah yang sesuai dengan syariat, inilah yang benar, yang salah harus ditinggalkan gitu ya.
Betul.
Baik, terima kasih Pak Haji Uci, semoga tetap semangat untuk giat berdakwah di lingkungannya ya, amin. Baik, tinggal beberapa menit lagi Ustadz, ya. Mungkin beberapa pertanyaan akan kita bacakan. Kemudian dari hamba Allah di Bogor, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dakwah jahriyah ini Ustadz, dakwah secara terang-terangan. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz berkaitan dengan dakwah di media sosial? Nah, ini Ustadz.
Betul ya, medsos itu sepertinya adalah gambaran dari masyarakat itu sendiri. Kalau di masyarakat ada kemungkaran ya, ada kemudian orang, ada kebaikan yang harus diajak, mungkin demikian juga di medsos. Selain sarana kita bersosialisasi ataupun mungkin dengan teman dan yang lainnya, bahwa medsos juga adalah sarana kita yang bisa kita gunakan untuk aktivitas yang bernilai ibadah. Di antaranya adalah mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang pada yang mungkar. Ya, itu bisa dilaksanakan. Jadi selain dia sarana hukum asalnya adalah mubah, kita bisa menjadikan medsos atau social messenger ya, sarana seperti grup, chatting dan yang lainnya untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, maka itu jadi amal pahala buat kita. Ya, jadi itu adalah satu amal yang baik kalau menjadikan sosmed sebagai sarana dakwah. Manfaatkan ya. Ini akan jadi tambahan amal soleh. Kita bisa di rumah saja, tapi bisa dapat pahala kalau misalkan kita jadikan itu sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar atau sarana dakwah. Demikian.
Baik, Masya Allah. Dan itu teknologi informasi di zaman modern saat ini sangat-sangat mendukung ya Ustaz ya, penyebaran dakwah jahriyah secara luas. Jadi yang punya sosial media bisa digunakan, dimanfaatkan untuk share juga keberadaan Radio Fajri, karena ini merupakan bagian dari dakwah juga ya. Jadi sama-sama kita menyebarkan Islam, dan mudah-mudahan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari hadirnya dakwah dan Radio Fajri ini. Baik Ustaz, mungkin ada closing statement atau kesimpulan Ustaz dari perjumpaan kita hari ini.
Kita baru mulai ini ya, baru mulai tentang dakwah jahriyah. Jadi 3 tahun pertama dari dakwah secara singkat sudah kita sampaikan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan dakwah ya, dan juga menargetkan target tertentu, orang-orang tertentu untuk berdakwah, dan itu kemudian mereka yang masuk Islam itu mendapatkan pembinaan dari Nabi Muhammad SAW, diminta mereka merahasiakan keislaman mereka, ya, dan itu dilakukan selama 3 tahun. Selama 3 tahun beliau Rasulullah SAW mentarbiah para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, yang jumlah mereka sekitar 50-60 orang. Mereka rutin untuk mempelajari Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka, yang biasanya berisi tentang penguatan akidah, ya, ketauhidan kepada Allah dan rusaknya kesyirikan, ya. Juga mereka juga ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang berbicara tentang alam akhirat, sehingga mereka semakin yakin dan kuat, ya. Sehingga 50 sampai 60 orang yang mereka dikategorikan asabiqunnal awwalun itu rupanya mengagetkan Quraisy, ya, ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kekurangan. La'afu'minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan kafiran atas ilmu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita bisa meneladani ya bagaimana dakwah beliau kepada keluarga terdekatnya, kepada Bani Hashim dan juga kaum Quraisy, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendakwahkan keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita dan masyarakat kita, sehingga banyak orang yang soleh ya di sekitar kita. Baik pendengar, semoga Allah berikan senantiasa kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan ilmu dan juga iman ya. Dan tinggal beberapa hari lagi, Semoga maksimal bisa ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih buat pendengar yang senantiasa setia menyimak siaran Radio Fajri dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jazakumullahu khairan kathiran. Barakallahu fik. Saya Haris dan juga Akhi Fajar di meja operator pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.